marka dad shaqaala ah oo waxa jira oo shaqaala ah oo lacag.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu kwenye habari za jioni saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, leo ikiwa ni Alhamisi tarehe 29 mwezi Oktoba mwaka wa 2020, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu pamoja pia na mtandao wetu wa www.voaswahili.com, na vile vile unaweza kutufuatilia kwenye Instagram, Twitter na Facebook, anwani yetu ikiwa ni @voaswahili. Karibuni.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, matokeo ya uchaguzi wa Tanzania kutoka maeneo mbalimbali yanaendelea kutolewa, wakati baadhi ya viongozi wa upinzani visiwani Zanzibar kusemekana kuzuiliwa, huku mpinzani mkuu wa Rais John Magufuli katika chama cha Chadema Tundu Lissu akiomba wafuasi wake kupinga matokeo hayo, akidai kuwa zoezi lenyewe lilikumbwa na dosari.
Na katika habari nyingine, wizara ya afya ya Rwanda yasema imeimarisha juhudi za kudhibiti kuenea kwa maambukizi ya virusi vya korona kwenye kambi za wakimbizi wa Burundi nchini humo.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu BMJ Muridi.
Habari za hivi punde kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba tume ya uchaguzi nchini Tanzania NEC imeendelea kutangaza matokeo ya uchaguzi wa wabunge na madiwani katika sehemu mbalimbali za nchi, licha ya baadhi ya viongozi wa upinzani kupinga matokeo hayo. Hadi sasa matokeo yaliyotangazwa yanaonyesha wagombea wa chama cha mapinduzi CCM, ambacho ndicho kinachotawala, wakiibuka washindi katika majimbo mengi kwa mujibu wa tume hiyo. Uchaguzi huo mkuu ulifanyika hiyo jana Jumatano Tanzania bara na visiwani Zanzibar. Utapata mengi zaidi kuhusu uchaguzi huo baadaye kidogo katika matangazo haya. Mwanamume mmoja amewashambulia kwa kisu watu watatu na kuwaua katika kanisa moja mjini Nice, Ufaransa, kwa mujibu wa maafisa wa serikali ya nchi hiyo. Meya wa mji huo ametaja shambulizi hilo karibu na kanisa la Notre Dame, ambalo ni la tatu ndani ya kipindi cha miezi miwili, kuwa la kigaidi. Meya huyo amesema kwamba mshambuliaji huyo, ambaye alipigwa risasi na polisi, aliendelea kutamka maneno Allah Akbar, yani Mungu ni mkuu. Waendesha mashtaka wa kesi za ugaidi nchini Ufaransa wamesema uchunguzi unaendelea kuhusu shambulio hilo, ambalo linafuatia tukio jingine la mapema mwezi huu, ambapo inadaiwa kwamba mwalimu mmoja aliuawa kwa kukatwa kichwa. Mshukiwa wa kitendo hicho, raia wa Chechnya, amesema kwamba alifanya hivyo kama njia ya kumuadhibu mwalimu huyo Samuel Paty kwa kuonyesha vibonzo vya Mtume Muhammad kwa wanafunzi wake, jambo ambalo kwa imani ya Kiislamu linachukuliwa kama kufuru. Haikufahamika mara moja kama shambulizi la leo lina uhusiano wowote na hilo la awali. Wimbi jipya la virusi vya korona limewafanya viongozi wa Ufaransa na Ujerumani kuweka masharti mapya ya kuzuia kusambaa kwa virusi hivyo. Katika hotuba kwa njia ya televisheni jana Jumatano, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alitangaza kufungwa kwa nchi nzima kwa muda wa mwezi mmoja, ambako kutaanza kutekelezwa kesho Ijumaa. Macron alisema mahoteli, baa, migahawa na biashara nyingine ambazo sio za lazima zitafungwa, wakati raia wataruhusiwa tu kutoka kwenye nyumba zao kwenda kazini, kununua mahitaji muhimu kama vile chakula na kwenda kwa daktari. Kansela wa Ujerumani naye Angela Merkel alitangaza masharti yanayofanana katika agizo lake la Jumatano la kufunga nchi mwezi mzima, baada ya mkutano na viongozi wa majimbo 16 ya shirikisho la taifa hilo. Kwa kuongezea, mahoteli na baa, maeneo yote ya mazoezi, kumbi za sinema ni kati ya sehemu zitakazofungwa kwa mujibu wa agizo hilo la Macau ambalo litaanza rasmi Jumatatu wiki ijayo, wakati biashara nyingi, maduka na saluni za nywele zitaruhusiwa kubaki wazi. Mahakama moja nchini Mali imemhukumu kifo mshukiwa wa jihadi na mshtakiwa mwenzake kwa kuua zaidi ya dazani mbili za watu katika mashambulizi yaliyolenga wageni mnamo mwaka wa 2015. Uamuzi huo wa mahakama dhidi ya Fawaz Ould Ahmed na mshtakiwa mwenzake Sadu Chaka ulijiri baada ya siku mbili za kusikilizwa kwa kesi hiyo. Ahmed alisema kikundi chake cha wanamgambo Al Morabitune kilifanya mashambulizi katika kilabu cha Latarasi, lakini hakuonyesha kusikitika kwa kuua watu watano katika kulipiza kisasi kwa katuni ya Nabii Muhammad iliyochapishwa na gazeti la Charlie Hebdo la Ufaransa. Ahmed pia alikiri kushiriki katika uvamizi uliowaua watu 17 katika hoteli ya Byblos kwenye mji wa Sevari mwezi Agosti, na tukio jingine ambapo aliwaua watu 20 wakiwemo wageni 14 kwenye hoteli ya Radisson Blue mjini Bamako, Mali mwezi Novemba. Raia wengine wawili wa Mali walishtakiwa kwa mashambulio hayo. Ahmed anasemekana alikuwa amepanga mashambulizi mengine wakati alipokamatwa mwaka wa 2016. Na rais wa Marekani Donald Trump wa chama cha Republican na hasimu wake mdemokrat Joe Biden leo wote wawili wanakutana na wafuasi wao katika jimbo muhimu la Florida katika uchaguzi wa mwaka huu, wakifanya kampeni zao katika mji mmoja kwa saa tofauti na kuweka nguvu zaidi kuhusu mitazamo yao na kuzungumzia ongezeko la janga la virusi vya corona. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Ukusanyaji maoni unaonyesha kwa Biden anaongoza kitaifa, lakini uongozi wake katika majimbo muhimu si mkubwa sana. Utafiti uliofanywa na Reuters pamoja na Ipsos ulitolewa jana Jumatano na kuonyesha kwa Trump amekaribia katika uongozi wa Biden huko Florida, huku asilimia 49 wakisema watampigia kura Biden na asilimia 47 wakisema watamchagua Rais Trump. Jimbo hilo likiwa na kura za wajumbe 29, itakuwa ni zawadi kubwa kwa atakayeshinda jimbo hilo siku ya upigaji kura hapo Novemba 3. Trump atakuwa na mkutano wake eneo la wazi huko Tampa. Maelfu ya watu walikusanyika katika mikutano ya karibuni ya Trump, wengi wakiwa wameweka kando barakoa licha ya mapendekezo ya afya ya umma. Biden naye atakuwa na mkutano baadaye hii leo huko Tampa, ambapo atakaohudhuria atakuwa ndani ya magari yao. Atakuwa pia mwenyeji wa tukio kama hilo katika kaunti ya Broward huko Florida Kusini. Janga la COVID-19 limebadili hali ya maisha kote Marekani mwaka huu, ambapo watu zaidi ya 227,000 wamefariki kutokana na COVID-19.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya ya jioni kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema leo Alhamisi kwamba China inayoendeshwa kikomunisti ni tishio kubwa kwa mustakabali wa uhuru wa dini nchini Indonesia, kituo cha mwisho cha ziara yake ya mataifa mane katika ukanda huo. Waziri Pompeo alisifu taifa hilo lenye Waislamu wengi kukumbatia demokrasia na ustahimilivu wa dini nyingine wakati wa hotuba yake mjini Jakarta mbele ya Nahdlatul Ulama, kikundi cha Waislamu wenye msimamo wa kadri ambacho hukabiliana dhidi ya makundi ya Kiislamu yenye itikadi kali, akitoa wito kwa viongozi wa dini kuwa shahidi wa uadilifu na kusema kwa niaba ya watu wa imani zote. Pompeo aligusia vita vya China dhidi ya Waislamu, Wabuda, Wakristo na watendaji wa dhehebu la Falun Gong lililopigwa marufuku. Marekani imeelezea wasiwasi wake kwa kile ilichokiita hali isiyoeleweka ya matokeo ya awali ya uchaguzi wa rais nchini Guinea Conakry. Kupitia taarifa, ubalozi wa Marekani umesema hakukuwa na uwazi katika zoezi la kuhesabu kura na kulikuwa na kasoro katika kura zilizohesabiwa na zile zilizotangazwa kwa mujibu wa karatasi zilizotoka kwenye vituo vya kupigia kura. Rais wa Guinea Alpha Conde, mwenye umri wa miaka 82 na ambaye alikuwa anawania muhula wa tatu, alitangazwa mshindi kwenye matokeo ya awali na kupelekea ongezeko la maandamano na ghasia katika sehemu mbalimbali za nchi. Mpinzani wake Selu Dalien Dalo amepinga matokeo hayo. Marekani imeungana na Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika kuzitaka pande zote zinazozozana kutatua tofauti zilizopo kwa njia ya amani. Rais wa Liberia George Weah amesema hatagombea muhula wa tatu wa urais, na hayo ni kwa mujibu wa msimamizi wake wa ikulu. Nchi hiyo ya Afrika Magharibi inajitayarisha kwa kura ya maamuzi ya mapendekezo ya kufanya mabadiliko kwenye katiba na kupunguza muda wa muhula wa urais kutoka miaka 6 hadi 5. Upinzani umekuwa ukieleza wasiwasi kwamba mabadiliko kama hayo yatamruhusu Rais Weah kuwania muhula mwingine, kama tu wanavyofanya baadhi ya viongozi katika eneo hilo katika bara la Afrika. Lakini mkuu wa utawala kwenye ikulu ya Liberia, Nathaniel Magrio, amewaambia waandishi wa habari hii leo mjini Monrovia kwamba hayo ni mawazo potovu, kwani Weah hata hajamaliza muhula wake wa kwanza. Weah alichaguliwa rais wa Liberia mnamo mwaka wa 2018. Rais wa Algeria Abdel Majid Tebboune anaendelea kufanyiwa uchunguzi wa kiafya katika hospitali moja nchini Ujerumani, siku moja baada ya serikali ya Algeria kutangaza kwamba alikuwa amelazwa katika hospitali ya kijeshi ya Algeria baada ya kujiweka katika karantini kwa sababu wasaidizi wake waandamizi walipimwa na kupatikana na COVID-19. Matibabu ya rais huyo mwenye umri wa miaka 75 huko Ujerumani yanajiri siku chache kabla ya kura ya maoni nchini Algeria ya Novemba mosi juu ya mabadiliko ambayo rais amependekeza katika katiba. Hakukuwa na tangazo la serikali kwamba Tebboune alipimwa na kupatikana na COVID-19. Rais huyo alichukua nafasi ya rais wa muda mrefu aliyeondolewa mamlakani Abdelaziz Bouteflika mwezi Januari mwaka huu wakati wa machafuko ya kisiasa nchini humo. Na kimbunga Molave kimesababisha maporomoko ya ardhi nchini Vietnam na kupelekea vifo vya watu 15 huku takriban 38 wakiwa hawajulikani waliko, kwa mujibu wa kituo cha habari cha serikali nchini humo. Waokoaji wameopoa miili ya watu 8 leo asubuhi saa za Vietnam katika kijiji cha Tran Van, jimbo la Quan Nam, ambako nyumba kadhaa zilizikwa na maporomoko hayo ya ardhi. Waathiriwa walikuwa wamechukua hifadhi katika eneo hilo wakati kimbunga Molave kikikaribia. Jumatano kimbunga hicho kiligonga pwani ya nchi hiyo kwa kasi ya kilomita 150 kwa saa. Kwa jumla idadi ya watu waliopoteza maisha yao kutokana na kimbunga Molave ni 16, huku 64 wakiwa hawajulikani waliko.
Basi unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Tume ya Taifa ya Uchaguzi nchini Tanzania, wakati ikiendelea kutangaza matokeo ya uchaguzi mkuu uliofanyika jana Jumatano, mgombea urais wa chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA Tundu Lissu ametangaza kutokubali wakati mgombea urais wa Zanzibar Saif Sharif Hamad akikamatwa kwa kuongoza maandamano visiwani humo. Mwandishi wetu Idi Wesu kutoka Dar es Salaam ana maelezo zaidi.
Siku moja baada ya upigaji kura nchini Tanzania, matokeo uchaguzi kutoka majimbo na mikoa mbalimbali yameanza kutolewa, ambapo Chama cha Mapinduzi kinatangazwa mshindi katika majimbo mengi yakiwemo yaliyokuwa yakishikiliwa na upinzani. Hata hivyo, wakati matokeo yakiendelea kutolewa, baadhi ya vyama vya upinzani vimetangaza kutokubaliana na matokeo hayo. Mgombea urais kwa tiketi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA Tundu Lissu amesema uchaguzi uligubikwa na kasoro nyingi, zikiwemo mawakala wao katika baadhi ya vituo kuzuiwa, ukamataji wa kura feki na ukiukwaji wa sheria na taratibu za uchaguzi zinakosesha uhalali wa uchaguzi huu, na kutaka jumuiya za kimataifa kuingilia kati.
Zisitoe recognition to this illegitimate result. Haya yaliyofanyika ni uharamia. Tunaomba marafiki zetu watu waweke msimamo katika hili, vile vile wasitambue matokeo ya uchaguzi huu. Lakini isiishie hapo. Jumuiya ya kimataifa ina uwezo wa kuchukua hatua kusaidia madai ya Watanzania.
Huko visiwani Zanzibar, jeshi la polisi limemkamata mgombea urais kwa tiketi ya ACT Wazalendo Saif Sharif Hamad na viongozi wakuu wa chama hicho kwa tuhuma za kuchochea vurugu kufuatia mgombea huyo kutangaza kupinga matokeo ya uchaguzi visiwani humo. Kabla ya kukamatwa, Saif Ahmad alifanya mazungumzo na wanahabari na kuelezea msimamo wao.
Ndio tunafanya protesti hii kwa amani. Na niseme kwamba matumaini yangu kwamba jumuiya ya kimataifa na hasa Afrika mtu nyingine watasimama na Wazanzibari.
Jana mwenyekiti wa tume ya taifa uchaguzi Tanzania Jaji Semisocles Kaijage katika mazungumzo yake na wanahabari ameeleza kuwa tume bado inaendelea kukusanya taarifa zaidi kuhusu mchakato wa uchaguzi na itatoa taarifa hapo baadaye.
Tume inaendelea kufuatilia namna ambavyo zoezi la uchaguzi linavyoendelea nchi nzima na itatoa taarifa kwa kadri itakavyokuwa inawezekana.
Miongoni mwa mambo yanayosubiriwa na jumuiya mbalimbali za kimataifa ni ripoti za waangalizi wa uchaguzi huu ambapo taarifa zinaeleza kuwa zitaanza kutolewa kuanzia Ijumaa. Idi Wesu, Sauti ya Amerika.
Asante sana Idi Wesu.
Naam, na tukenda huko Zanzibar ambapo hivi punde tu matokeo rasmi ya uchaguzi wa rais yametangazwa. Niko pamoja na Rashid Ali. Rashid, ukiwa huko, nini matokeo yalotolewa?
Ni kweli majira ya saa 12 na dakika 45 hivi mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Zanzibar ametangaza matokeo ya ujumla ya kura za urais wa Zanzibar, ambapo awali ilitanguliwa na yale matokeo katika majimbo, lakini kwa upande wa urais amemtangaza mgombea urais wa CCM Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi kuwa mshindi wa kiti hicho na sasa ni rais mteule kwa kupata kura 384,200 sawa na 76.27%, akifuatiwa na mgombea wa urais kupitia chama cha ACT Wazalendo Maalim Seif Sharif Hamad aliyepata kura 99,300 sawa na 19.87%. Wakati hayo yanaendelea, kiti kilichopangwa kuketi kwa mgombea urais wa chama cha ACT Wazalendo Maalim Seif Sharif Hamad kilikuwa kitupu katika ukumbi wa kutangazwa kwa matokeo. Na kwa taarifa ambazo zilizokuwa hapo awali, Maalim Seif alikamatwa na jeshi la polisi baada ya kutoka katika ofisi kuu za chama cha ACT Vuga kuelekea katika maandamano ambayo aliyapanga leo asubuhi.
Na Rashid, kama ulivyosema kwamba Maalim Seif amekamatwa, je, kuna habari zaidi ikiwa ameachiwa au polisi wamesema chochote?
Mpaka sasa hakuachiwa bado na jeshi la polisi bado halijatoa kauli yoyote kuhusiana na kukamatwa kwake.
Na hadi hivi sasa hali ikoje huko Zanzibar? Manake asubuhi mchana kulikuwa na udoria kali sana ya polisi, hali ikoje?
Njia zilikuwa zimefungwa katika baadhi ya maeneo ya mji wa Zanzibar, na kwa sasa kwa taarifa ambazo, kwa sababu tupo katika eneo hili la ukumbi, lakini kwa taarifa ambazo tulozipata kwamba maskani za chama cha mapinduzi zimepambwa na wafuasi wa chama hicho wanasherehekea ushindi baada ya kutangazwa kwa mgombea wao Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi kuwa rais mteule wa Zanzibar.
Utaratibu sasa utakuwa nini? Matokeo hayo ndio yameidhinishwa, kuapishwa, imepangwa kufanywa lini?
Bado tume hawajatoa tika kauli ya kuapishwa, tarehe ya kuapishwa, lakini mara baada ya kutangazwa kwa matokeo, tukio la kuapishwa lilikuwa linafanyika punde tu. Kwa hiyo tunategemea tume ya uchaguzi kuweza kuweka tarehe sasa ya kufanyika kwa shughuli hiyo ya kuapishwa kwa rais mteule.
Asante sana Rashid Ali.
Nakushukuru sana.
Huyo alikuwa Rashid Ali, mwandishi habari huru Zanzibar, akizungumza na Sauti ya Amerika. Basi sasa moja kwa moja tuelekee huko Afrika ya Kati, ambako kutokana na ongezeko kubwa la visa vya maambukizi ya janga la virusi vya corona kwenye makambi ya wakimbizi kutoka Burundi nchini Rwanda, Wizara ya Afya ya taifa hilo imetangaza kuimarisha jitihada za kukabiliana na janga hilo. Basi kwa maelezo zaidi tuungane na Jean-Marie Vianney hichu Burundi kwa maelezo.
Kwa mujibu wa tarakwimu zilizochapishwa na Wizara ya Afya nchini Rwanda, visa vya maambukizi ya janga la virusi vya corona vimeongezeka kwa kasi tokea wiki mbili zilizopita, hasa hasa katika kambi ya wakimbizi wa Burundi ya kijiji cha Mahama, mashariki mwa Rwanda, ambako imerekodiwa kwamba watu 86 wameambukizwa na maradhi hayo ya COVID-19. Hali kadhalika wakimbizi wengine 14 wamearifiwa kuambukizwa na virusi hivyo katika kambi ya wakimbizi ya kijiji cha Kiziwa katika wilaya ya Karongi. Uongezeko huo maambukizi ya janga la COVID-19 katika makambi ya wakimbizi wa Burundi nchini Rwanda umezusha hofu mkubwa miongoni mwa wakimbizi hao, ambao umewahimiza viongozi wa sekta ya afya kuazimia mikakati bora ya kukabiliana na janga hilo haraka iwezekanavyo kabla ya hali kupindukia na kuzusha madhara mengi. Kwa upande wake, Andre Vuganeza, mkuu wa kambi ya Mahama iliyowapa hifadhi wakimbizi zaidi ya 59 wa Burundi tokea mwaka wa 2015, amewatuliza moyo wakimbizi hao na kuhakikishia kwamba jitihada maridhawa zimechukuliwa, ikiwa ni pamoja na kupiga marufuku wakimbizi kujielekeza nje ya kambi ili kuepusha maambukizi ya ziada ya virusi vya corona katika makambi ya wakimbizi. Tumeazimia jitihada za kukabiliana na janga la COVID-19 ndani ya kambi. Watu wanaokutania mahala pamoja wanastahili kuwa wachache sana. Kwa mfano, katika masoko ya biashara, idadi ya wachuuzi imepunguzwa. Wakimbizi wote wamelazimishwa kuvaa barakoa na kuna vifaa vya kutosha vya kunawa mikono na sabuni na kuwapima kiwango cha joto. Baa zote za pombe zimefungwa na mikutano yote inawajumuisha watu wengi imepigwa marufuku. Hakuna mtu anayeruhusiwa kuondoka ndani ya kambi bila sababu inayoeleweka. Hata hivyo, wakimbizi wa Burundi waliopewa hifadhi ndani ya makambi nchini Rwanda wanahisi kwamba hatua hizo hazitoshi, na wamelaumu kwamba hali ya kuwakataza kuondoka ndani ya kambi itasababisha madhara mengi ya kiuchumi, na hususan uhaba na uongezeko wa bei za bidhaa mahitajio. Hayo yakiarifiwa, Wizara ya Afya nchini Rwanda inaendelea kuwapa huduma za matibabu wakimbizi hao wa Burundi walioambukizwa na maradhi ya COVID-19 wakiwa katika makazi yao ndani ya makambi ya wakimbizi. Jean-Marie Vianney, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Na leo katika matukio ya Afrika tunaangazia mapambano ya jamii ya Washona nchini Kenya kutaka kutambuliwa kitaifa. Watu wa kabila la Shona nchini humo katika wiki za karibuni wamekuwa wakidai haki za kutambuliwa kisheria baada ya kukaa kwa miongo mingi bila kuwa na utaifa. Idadi yao ni takriban watu 5,000 na wanadai kukabiliwa na ubaguzi na ukosefu wa fursa za huduma za kiserikali. Adija Riami anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Leni Luvanga kutoka mjini Nairobi.
Mamia ya jamii ya Washona wamekuwa wakifanya maandamano ya amani kushinikiza kutambuliwa kisheria na serikali ya Kenya. Madai haya si mapya. Washona walihamia nchini Kenya wakitokea Zimbabwe na Zambia zaidi ya miaka 50 iliyopita. Walifika nchini humo kama wamisionari na kuanzisha kanisa, na walikaribishwa na rais wa kwanza wa Kenya, Jomo Kenyatta. Lakini serikali zilizofuatia hazijawapa hadhi yoyote ya kisheria, kwa hiyo hawana fursa kwa huduma za serikali. Petros Mungani, Mshona, alikuwa miongoni mwa walioandamana.
Tumezaliwa hapa, tumesoma hapa na hatuna nchi nyingine ambayo tunaijua, na wazazi wetu walifariki. Sasa sisi ndio tunalilia haki ya kwamba watutambue kama Wakenya.
Ismail Dlamini, Mshona, na biashara ya useremala, na anajifikiria kwa yeye ni mmoja wa watu wachache wenye bahati ya kuweza kujiingiza katika uchumi rasmi wa nchi. Lakini anasema jamii yake imetengwa nchini Kenya kwa sababu hawana utaifa.
Sisi hatuko sawa. tuko limited sababu hatuwezi kufika kuvuka mipaka ile inaenda wengine kama kupata kazi, kupata kujenga inchi kama Kenya, unajua kuna kujenga economy ya Kenya ili na sisi tushiriki kama wengine kulipa ushuru na mambo mengine kulingana na familia zile tuko nazo.
Tume ya haki za binadamu nchini Kenya inaunga mkono madai ya Washona kutaka kutambuliwa rasmi na serikali. Diana Gichengo, meneja mipango katika tume hiyo, anaelezea.
All human rights are linked to the state, and the link between a state and an individual is a right to citizenship or nationality.
Haki zote za binadamu zinahusishwa katika serikali na zinahusishwa kati ya serikali na watu binafsi. Ni haki ya kiraia au utaifa, ambapo wasiokuwa na taifa wana ukosefu wa kufurahia ulinzi wa serikali.
Wazawa wa misionari wa jamii ya Washona wengi waliishi huko Kiambu, mji ambao uko ndani ya mji mkuu wa Kenya. Hivi karibuni waliwasilisha malalamiko kutaka kutambuliwa katika bunge la kaunti ya Kiambu. Spika wa bunge Stephen Ndicho ameiambia VOA hivi sasa ni juu ya serikali kuchukua hatua.
That process left our assembly, it is now with the government, and I'm being informed that
utaratibu huo umeondoka katika bunge letu. Hivi sasa ni juu ya serikali na nimejulishwa kwamba inashughulikiwa kwa kasi, na mara hilo litakapofanyika itakuwa vizuri, watafanikiwa kuwa na hadhi ya raia wa nchi.
Serikali bado haijatoa msimamo rasmi juu ya hadhi ya Washona. Hata hivyo, August mwaka 2019 serikali ilitoa kiasi cha vyeti vya kuzaliwa 600 kwa baadhi ya wanachama wa jamii ya Washona. Maombi mengine 2000 ya vyeti vya kuzaliwa bado hayajashughulikiwa au yako katika utaratibu. Kwa mujibu wa ripoti ya tume ya haki za binadamu ya Umoja Mataifa, kuna kiasi cha watu 19,000 nchini Kenya wasio na taifa. Kwa maelfu ya Washona kama Dlamini na wengine, wanaweza kuwa na matumaini kwamba hadhi yao inaweza kubadilika katika siku za usoni.
Kwa muktasari tu ni kwamba tume ya uchaguzi nchini Tanzania NEC imeendelea kutangaza matokeo ya uchaguzi wa wabunge na madiwani katika sehemu mbalimbali za nchi licha ya baadhi ya viongozi wa upinzani kupinga matokeo hayo. Mwanaume mmoja amewashambulia na kuwaua watu watatu kwa kisu katika kanisa moja mjini Nice, Ufaransa, kwa mujibu wa maafisa wa serikali ya nchi hiyo. Meya wa mji huo ametaja shambulizi hilo la karibu na kanisa la Notre Dame ambalo ni la tatu ndani ya kipindi cha miezi miwili kuwa ni la kigaidi. Wimbi jipya la virusi vya corona limewafanya viongozi wa Ufaransa na Ujerumani kuweka masharti mapya ya kuzuia kusambaa kwa virusi hivyo. Katika hotuba kwa njia ya televisheni jana Jumatano, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alitangaza masharti mapya kwa muda wa mwezi mmoja ambayo yataanza kutekelezwa kesho Ijumaa. Mahakama moja nchini Mali imemhukumu kifo mshukiwa wa jihadi pamoja na mshtakiwa mwenzake kwa kuua zaidi ya dazani mbili ya watu katika mashambulizi yaliyolenga wageni mnamo mwaka wa 2015. Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye ni Republican anayewania muhula wa pili kama rais, na Joe Biden, makamu wa rais wa zamani anayewania nafasi hiyo kwa tikiti ya chama cha Democratic, leo wote wawili wanakutana na wafuasi wao katika jimbo muhimu kwenye uchaguzi wa mwaka huu la Florida, wakifanya kampeni katika mji mmoja kwa saa tofauti. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema leo Alhamisi kwamba China, ambayo amesema inaendeshwa kikomunisti, ni tishio kubwa kwa mustakabali wa uhuru wa dini katika nchi ya Indonesia, ambacho ndo kituo cha mwisho cha ziara yake ya mataifa mane katika ukanda huo. Rais wa Liberia George Weah hatagombea muhula wa tatu wa urais kwa mujibu wa msimamizi wake wa ikulu. Na kimbunga Molave kimesababisha maporomoko ya ardhi nchini Vietnam na kupelekea vifo vya watu 15, huku takriban 38 wakiwa hawajulikani waliko, kwa mujibu wa kituo cha habari cha serikali.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Alhamisi ya leo kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi ya DJ Riami,
producer Aida Isa, jina langu Harrison Kamau, na tumeshirikiana na mwenzangu BMJ Muridi, kwa pamoja tukutakia usiku mwanana.